Milé děti, srdečně vás vítám při dnešním vysílání. Dnes se podruhé zamyslíme nad ovocem Ducha Svatého. Minule jsme hovořili o třech druzích ovoce. O lásce, radosti a pokoji. Dnes budeme mluvit o dalších dvou druzích ovoce Ducha Svatého. O trpělivosti a laskavosti. Duch Svatý je Boží duch. Je to třetí osoba Boží trojice. A tento Duch Svatý vstupuje do života člověka, který přijme Pána Ježíše Krista jako svého spasitele a pak v něm působí nádherné ovoce. O tom čteme v epištole Galackým 5, verše 22 až 23. Ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Bible nás vede k tomu, abychom věřili v sílu Ducha Svatého. Jsme zváni ke společenství s Duchem Svatým. Nový zákon varuje, abychom se Duchu Svatému nevzpírali, abychom ho nezarmucovali, abychom jej neuhašovali, protože tak bychom jeho blahodárný a požehnaný vliv nemohli zakoušet. Přibližme si tedy další dva druhy ovoce Ducha Svatého. Trpělivost a laskavost. Ve starozákonní době žila žena jménem Chana. Její manžel se jmenoval Elkána. Chana si velice přála mít dítě, ale nemohla se ho dočkat. Prožívala krutá muka, protože bezdětnost na ní doléhala jako těžká kletba. Její manžel jí měl moc rád, ale to jí nestačilo. Chtěla mít dítě a musela dokonce snášet i posměch, protože v té době nemít dítě, to znamenalo potupu. Chana vylévala svou hořkost před Pánem Bohem. Dlouho se modlila, prosila o syna a zavázala se, že ho pak odevzdá Pánu Bohu jako služebníka. Její prosba byla vyslyšena, ale nebylo to hned. Musela čekat. Bůh ji nakonec dítě dal. Ten narozený syn dostal jméno Samuel a po několika letech Chana splnila svůj slib a odevzdala svého syna Pánu Bohu. On potom sloužil v chrámě. Nesmírně se radovala z toho, že ji Pán Bůh vyslyšel. Samuel se stal prorokem a duchovním vůdcem izraelského lidu. Mnohé krásné věci, které má Pán Bůh pro nás připravené, nedostaneme hned. Musíme na ně čekat. A také to, co bychom si přáli v životě jiných lidí, to nenastává vždycky hned. My bychom si často přáli, aby se druzí lidé změnili, aby třeba splnili naše přání a očekávání. A ono to nepřichází hned. Musíme čekat. A někdy musíme dlouho čekat. Duch Boží je s lidmi trpělivý. A ovoce, které dává do našeho života, nás uschopňuje být trpělivými a snášet jeden druhého. Trpělivý člověk se nesnaží okamžitě vyjmout břevno z oka druhého člověka. Umí čekat. Trpělivost je spojená s láskou, která přikrývá množství hříchů. Trpělivost je pomalá k hněvu. Trpělivý člověk mnohé unese. Vydrží zlé zacházení od druhých lidí. Čekání je těžké. Však víte, jak je to někdy nesnadné, když čekáme na návštěvu, na kamarády, čekáme na listonoše, čekáme na vlak, na tramvaj. Duch Boží přináší trpělivost. V Biblii je napsán verš: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého. Takže ten vliv Ducha Svatého na našem životě se projeví i v trpělivosti. Ta další vlastnost, kterou nám Bůh daruje skrze svého ducha, je laskavost. Poslechněte si tento příběh. Osmiletý Tom byl strašně nadšený. Rodiče mu právě přinesli úžasný dárek k narozeninám. Ale to nebyl obyčejný dárek. Byl to opravdový živý pes. Štěňátko. Tom mu, nebo lépe řečeno jí, dal jméno Betty. Hrál si s ní, chodil s ní ven, pečoval o ní, krmil ji. A když Betty trošku vyrostla, koupil jí vodítko a obojek. Už je na čase, aby si učil chodit pěkně vedle sebe, řekl tatínek. A tak začala teď v životě štěněte nová etapa. Betty se musela učit chodit na vodítku. A to se jí vůbec nelíbilo. Měla ráda svobodu a teď musela jít jen tam, kam jí Tom vedl, a jen tak rychle, jak Tom chtěl. Tomovi se to taky nelíbilo. Musel psa tahat, škubal s ním, křičel na něho a druhým koncem vodítka ho někdy plácal. Zlobil se, vztekal a začal si na něho stěžovat. Ten pes vůbec neposlouchá. Maminka se jen usmívala a řekla: musíš na ní být laskavý. Jemně ji vždycky přitáhni k sobě. Když na ní budeš hodný, naučí se to brzy. A když se to teď naučí, budeš ji pak moci brát všude sebou. A tak se Tom učil jednat s Betty jemně a citlivě. Netrvalo to dlouho a pes se uklidnil. Naučil se poslouchat svého pána. Pán Ježíš Kristus byl nesmírně laskavý. Když se setkal s vypočítavci, byl tvrdý, to ano, ale když narazil na slabé a pokorné, byl vždycky laskavý. Nikdy nedolomil nalomenou třtinu. Ženě hříšnici pověděl: neodsuzuj tě, jen jdi a už víc nehřeš. Pán Ježíš byl soudcem celého světa, ale nikdy nebyl bezohledný k těm, kteří úpěli nad svými hříchy. Laskavost je krásná vlastnost. Laskavost kontroluje a ovládá moc a sílu, kterou člověk má. Laskavý člověk nesmete ze stolu slabé a neduživé. Přeje druhému dobré. Apoštol Pavel napsal, že služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem. V 1. Korinským 4 ve verších 12 a 13 apoštol Pavel napsal takové svědectví o sobě a o svých spolupracovnících: jsme-li tupeni, žehnáme. A když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. Křesťanům v Tesalonice napsal tentýž autor: my jsme nehledali slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných, ač jsme mohli jako Kristovi poslové dát najevo svou důležitost, byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své dítě. 1. Tesalonicenským 2:6. Duch Svatý působí toto nádherné ovoce, laskavost a přívětivost. Duch svatý je dobrým duchem. Je napsáno v epištole Římanům, že duch přichází na pomoc naší slabosti. Dokonce se za nás přimlouvá, modlí se, prosí za nás. Pán Ježíš Kristus řekl, že duch svatý je jako vítr. Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Vítr nemůžeme chytit, nedokážeme ho spoutat, ale cítíme ho. Vidíme následky silné vichřice, cítíme osvěžující vánek za horkého dne. Vítr nevidíme, ale cítíme ho. A tak je to způsobením Ducha svatého. To dílo nevidíme, ale vidíme důsledky. Vidíme proměněný lidský život. Chtěli byste, děti, mít v životě takové pěkné ovoce, trpělivost, laskavost? Duch svatý ho dává těm, kteří žijí nový život s Pánem Ježíšem Kristem. Patříte k takovým lidem? Pán Ježíš pověděl, nemáte, protože neprosíte. Proste a bude vám dáno. Ať vám Pán Bůh požehná. Mějte se pěkně.
V téhle písni jste slyšeli část naší odpovědi. Slovo on upozorňuje na někoho, kdo zatím stojí v pozadí, ale o kom vám prozradíme, že hraje velkou roli na scéně života.
Kdo je ten neznámý a tajemný?
Nebudeme předbíhat. Jedno tedy víme. Člověk zde není proto, aby žil jen tak, co to dá.
Na otázku, proč je život, jste mohli slyšet i tuhle odpověď.
Aby byl zachován lidský rod.
Ano, tohle se říká a je to pravda, i když v trochu jiném slova smyslu.
Ale k čemu slouží lidský rod? Člověk potřebuje znát odpověď.
Ano, musí vědět, proč je zde.
Co má dělat?
Kam má jít?
A tady píše Marie Friedrichová a čte Helena Kaplanová. Pokání. Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dali si říci, získá si svého bratra. Nedali si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzená každá výpověď. Jestli ani je neuposlechne, oznám to církvi. Jestli však neuposlechne ani církev, ať je ti tento pohan a celník. Amen, pravím vám, cokoliv odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi. Cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Opět vám pravím, zhodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři zhromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Církev má úžasné pravomoci. Nepolitické, ale určitě duchovní. A někdy si ani na to neuvědomujeme, jak je to. Své pravomoci nezískala bojem tradicí, ani si ji nekoupila. Její pravomoci ji předal její Pán Ježíš Kristus, který pro ní vydobil na satanu svou smrti na kříži. Zatímco skrze prvního člověka Adama vešel do světa hřích a skrze hřích smrť. Ježíš svou smrti na kříži a vzkříšením přináší ospravedlnění a život. Toto ospravedlnění avšak není ospravedlnění hříchu a Ježíšův život není život v hříchu. Církev má moc pomoci člověku, aby skrze krev Ježíše Krista byl hříchu zbaven. Jak na to? Podle citovaného Ježíšova výroku v 18. kapitole Matoušova evangelia, který následuje hned po varování před špatnými příkladem a svodem dětí, má náprava hříchu dvě roviny. Jedna je duchovní a druhá duševní. Duchovní rovinou je modlitba. Jestli narazím na hřích, mám začít modlitbou. Proč? Podle mnoha jiných míst starého i nového zákona člověka, který zemře, ve stavu hříchu, aniž by činil pokání, jde po smrti do věčného zavržení, neboli do pekla. Dnes to neradi slyšíme. Ale Bůh to říká mnoha starozákonním prorokům a naposledný nám tento fakt jasně zjevil skrze slova Pána Ježíše. Jsem-li skutečný křesťan a dojde-li mi, že můj bližní je na cestě do pekla, nemám-li jinou možnost, než padnout na kolena a upět k Bohu, aby otevřel mému blížnímu oči, ukázal mu hrůzu hříchu i pekla a dal mu milost pokání, to znamená obratu. To je duchovní rovina, ale Bůh se nám skrze Ježíše z Nazareta zjevil jako Bůh v těle a Ježíš lidskou duší ani tělem nepohrdá. Takže druhý krok není už jen mezi nebem a zemí, ale je to krok v tvrdé realitě života. Mám navštívit bratra a napomenout ho, nenapomenutí není zlostné. Ty. Napomenutí se má dít s láskou a uctivostí. Hříšníkovi má být nabídnutá pomoc. Hlavní pomoc je modlitba odmítnutí, rozvázání hříchu v jednotě s bratrem. Další pomoc je nabídka řešení ve vztahu k okolí, které hříchem trpí. Dali si bratr říci, získala jsem bratra a nikdo se ode mě o jeho hříchu nemusí dozvědět. Pokud si bratr nedá říct, což je časté, je třeba přivat svědky. No jo, přivzat svědky to není jen tak. Jednoho nebo dva, ale musí se to tak udělat, protože Bible to tak nařizuje. A zase, nejdříve se modlíme. Máme moc rozvazovat a svazovat. Máme moc přijímat nebo odmítat. Zdá se, že vůbec netušíme, jaké pravomoci nám Bůh dal. V 58. kapitole Izajáši stojí, zdali pak pusť, který je schvalují, není toto rozevřít okovy své vole, rozvázat a jeha, dát ujařemu volnost, každé jeho rozbit. My nemusíme fyzicky umírat za naše blížní. To za nás udělal Pán Ježíš Kristus, ale něco z našeho já umřít musí. U někoho musí umřít zbabělost, touha vypadat před všemi dobrácky, nikdy nikomu neříci pravdu a u jiného naopak musí umřít přirozená hněvivost, mentorování a komandování. A u dalšího je třeba nechat umřít teologický výklad slov, rozvazovat a zavazovat. Jednota spolupráce dvou nebo tří křesťanů má obrovskou duchovní dopad. Zatímco buddhistů se musí sejít velké množství, aby měli meditační sílu křesťanům, stačí být ve dvou v jednotě s Božím slovem, aby okovy své vole, tedy hříchu, mohli padnout. Jak mocné. Říkám-li mocné, pak to neznamená, že jde o snadný proces. Modlitevní zápas dvou za třetího může být těžká bitva. A že by hříšník snadno přijímal dva, kteří mu chtějí pomoci, ale zároveň byli svědky, není u nás vůbec běžné. Takže kdo z vás se vydá touto cestou naplnění Ježíšova slova, narazí na všelijaké reakce. Ale jde o Ježíšův princip a my jsme tu od toho, abychom Ježíšový princip žili. Potvrzením, že jsme získali bratra, je jeho pokání. Pokání není fňukání. Pokání není, že se před námi někdo rozbrečí nebo dokonce sehraje divadelní scénu s padáním na kolena. Pokání je obrat. Nejde jenom o omluvu, vyslovenou ústy, ale úplné obrácení života, úplnou změnu, jednání. Jestli jsme kradl, nejenže přestanu krást, ale vyhnu se místům, které mě k rádeži sváděla. A vynáším se ukradené nahradit. Jestli mám problém se sexuálním pokušením ve vztahu k dětem a dospívajícím, omluvím se dětem i rodičům a přestanu pracovat dětmi. Jestli jsem vedoucí církve a nezvládám sexuální pokušení ve vztahu k ženám, nemohu být dál vedoucím v církvi. Jestli jsem zadlužený pokání, je nejen omluva, ale i pravidelně splácení. Jsem-li líný pokání, je, že začnu pracovat, a to dokonce věrně i za cenu, že se mi zaměstnání moc nelíbí. Pokud jsem byl věrným činitelem, ať už církevním nebo světským, a zradil jsem důvěru druhých, pak musím nejen prosit za odpuštění, ale veřejně místo i odpustit. Pokání nejsou jen slova nebo city. Pokání je čin. Činili hříšník skutečné pokání, Ježíš nás vyzývá k odpuštění. Odpuštění je zdrojem našeho zdravého života. Ne hříšníkova, ale našeho. Kdo se naučí odpouštět, ten žije šťastný život. Lidské štěstí pramení jen z toho, že mi Ježíš odpustil a také já mohu odpustit. Odpuštění je dar a má ho darovat v prvé řadě ten, kterému bylo ublíženo. Odpuštění nemůže být provedeno jen z moci úřední. Odpuštění dává člověku člověk. A někdy je to také silný vnitřní zápas. Pokud jednáme s hříšníkem na úrovni dvou nebo tří svědků, všechno se má dít v úctivosti a diskretnosti. Jestli má hřích dobrou vůli dělat skutečně pokání, jeho hřích zůstává jen mezi Bohem a dvěma či třemi svědky. Jestli však hříšník neposlechne, pak má být věc oznámena církvi. A to už je věc veřejná situace, která vytváří mínění společnosti, příklad druhým, pohoršení a mnoho dalších důsledků. V mediálním světě je, kterém žijeme, jde vždy o škandál. Domnívám se, že dnešní církev málo využívá prvních dvou stupňů v celé škále duchovní pravomoci. Je tragické, jestli někdo, komu bylo v církvi ublíženo, se nemůže dovolat pomoci jinak, než žádat rozhodnutí o světského soudu. Řekla bych, že jako dnešní čeští křesťané opravdu jsme nejslabší v modlitbě a v onom odmítání, rozvazování a zavazování. Daleko častěji se na teologické rovině dohadujeme o slovíčka, než aby bratr s hřešícím bratrem klekl na kolena a oba před Bohem totálně odmítli hřích a očekávali Ježíšovou pomoc, Ježíšovo vysvobození. Možná jsme přestali věřit, že hříšník, který v hříchu zůstává, jde do pekla. Možná nevěříme, že Ježíš má moc hříšníka vysvobodit a církev je pak vláčena tiskem. Žádná krásná Ježíšova nevěsta, ale spíš jakési alibistické uskupení měkkých lidí, který nikoho neláká. Tenhle stav mě rmoutí. Bratři a sestry, není třeba udělat pořádný generální úklid, pořádné pokání, kéž Bůh nám pomůže každému, aby jsme se pokáli před Panem Ježíšem a žádali o odpuštění a taky okázali v našem životě, že to opravdu míní.